torsdag, hä? 15. juli, klokka med 14.00. Velkommen hit til Klagemuren. Hvorfor vi så sent ute? Vel, det skal vi snakke om. Og det har sine naturlige forklaringer som alt. Det som så synd at natur, altså det som god forklaring for min del, jo ikke nødvendigvis en godkjent forklaring hos alle de andre, sant? Fordi at der jo folk som lytter på det her som har skikkelige, som, altså sånne her ordentlige, ekte jobber. Så når jeg forteller om min travle hverdag, så skjønner jeg at jeg bygger jo ikke akkurat opp til... Altså, det skal godt gjøres å ha empati. Skjønner? Og det ikke empati jeg ute etter heller. Det ikke synd i meg, for at jeg har travle dager. Det synd i meg fordi at jeg ikke flinkere å strukturere mine travle dager. Men nå har jo Julianne ferie i tillegg. Julianne har ferie, og da tenker jeg å bruke litt mer tid i Lama. Det har alt å si. Altså, fy faen. Det er så godt å være i Lama. Jeg vet da faen. Jeg vet ikke hva som skjer, men vi har fått en boost. føles nesten som man nyforelsket. Jeg vet ikke hva det er som foregår. Men det er bare kun positive greier med det. Men ja, så i neste uke så tror jeg ikke det blir noen podcast, for da skal vi til Bergen. Whoop, yes, da skal jeg. Og det nydeligste mennesket i hele verden, Julianne, vi skal nedover til Bergen og besøke venner og bli jo der hele uka. Så podcasten i neste uke og uka etter blir... om det blir noe av, så blir det bare noe smått. Kanskje jeg får spille inn noe med en komiker i Bergen. Det går an. Vi får se. Men herregud. Gud, hvor jeg elsker kaffe. Fy faen! Åh. Jeg fjerner meg selvfølgelig av hensyn til dere som ikke liker svølle og smattelyder, så fjerner jeg meg fra mikken når jeg drekker kaffe. Som jeg føler en sånn der... det er ikke en sånn skubæremangel-sak. Dette føler jeg er en sånn ekstra service vi yter her hos oss i Klagemuren. Til ære for dere, sånn at dere skal slippe å sette og pines og høre på at det er sett og... Det er horribelt å høre på, jeg skjønner det. Men jeg drikker veldig mye kaffe, og den er altså så jævlig viktig for meg. Det er livsgnist. Det er mål og mening, det er en følelse av å være voksen. Og kaffe er virkelig den greia som går på tvers av alle. Altså det er religioner, hvor er du i skiktet? Altså om du er milliardær, eller om du er en blakk, ekkel kuk sånn som jeg, så drikker du kaffe, og du føler det. I de sekundene så er du en like mann. Da er du oppe der blant de store, sant? De virkelig store. Og da snakker jeg Jeff Bezos. Og altså, hvordan øyeblikk i løpet av en dag er det ellers du 100% connectet med Jeff Bezos og han Farmengeir samtidig? Det skjer aldri annet enn når du drikker kaffe og tenker, fy faen, nå er det så deilig å være i livet. Og det, altså, og jeg husker hvor stygt kaffe var når jeg var liten. Jeg vet ikke hva det er som skjedde. Og den bringer jo bare meg, altså, jeg drekker for mye av den, så får jeg shakes. Første slurken jeg tar om morgenen gjør jo at ræva mi fullstendig imploderer, uansett om jeg nettopp har vært på dass. Altså, om jeg så hadde røyst meg etter å ha tørket meg på dass, om jeg hadde røyst meg og i løftet, hadde fått servert en kaffekopp i handen og tatt med en slurk, så hadde jeg bare måttet sotte meg rett ned igjen. Umiddelbart. Som sikkert det er symptom på tarmkreft og irritabel tarmsyndrom, eller hva noe enn faen. Men jeg kan jo mulig være det eneste som har kaffe som en akselerator om morgenen. Men herregud hvor deilig det. Det har virkelig... De gangene... Siste dagene, det her er jo, når Juliane er ferie, så er vi jo, altså da er vi 100% chill-modus, vi drekker, vi festrøyker, vi bare koser oss. Og vi spiser masse. Og, så ja, vi har begge gått opp i vekt i ferien, og det skjønner jeg kjempegodt. Jeg er litt på tanken om vi kanskje skulle begynt å bevege oss også litt. Vi har vurdert det. Vi har vært på tanken, men så tror vi også har kommet frem til at tanken er god. Så det er jo greit. Og da, det er da som er med tanker og planer, det er at ofte så er tanken godt nok. Det er tanken som tæller. Ikke når det kommer til trening. Det er veldig mange som sverger til tankens kraft. Jeg har møtt en gæren hurpa i Trondheim som mente at du kunne tenke deg fri for kreft. Og hvis du kan tenke deg fri for kreft, så vil jo det, da kan du i hvert fall tenke deg tyngd, tenker jeg. Tror du ikke det? I hvert fall ifølge hennes logikk, da. Men den logikken stemte jo ikke. Jeg husker jeg sa til henne, mamma, når hun lå på dødsleiet, at må du huske å tenke deg bort denne kreften nå, mamma, for nå begynner tida å renne ut. Det funket ikke. Det visste jeg at granolaolje og et positiv innstilling er ikke nok bestandig. Oi, bekmørt. Hvorfor ble det så mørkt? Jeg har ikke peiling. Jeg har de siste dagene hatt altså tankevandringer som er helt sinnssyk. Og det er godt det også. Jeg har vært veldig kreativ. Jeg har masse nye ting som kommer opp når jeg er i de her kreative ukene mine. Sånn sett. Så har jeg mye sånne ideer som jeg skriver ned, og så ser jeg om jeg kan jobbe videre på de. Sant? Og som får meg til å tenke positivt på fremtiden sånn stand-up-messig, selv om at den har vel aldri sett mer i fare ut, med tanke på at vi ikke rakk fristen for å søke om turnéstønad og så videre. Men det er noe så, det er vann under brua, det er en sånn situasjon der, akkurat det der kan ikke jeg gjøre noe med, og det vil si at oss gidder ikke å bruke tida på. Og det er en bra. Hvis det er noen som skal gi dere tips, som er faen med det mest, altså det er det mest pompøse, mest klisjéaktige tipset jeg kan gi, men det er virkelig en greie jeg må minne meg selv på. Ikke bruk tid på noe du ikke kan endre. Skjønner? Og det kan overføres til sikkert masse forskjellig. Folk som om du er i et arbeid du ikke trives i, hvis du er i et forhold du ikke trives i, hvis du er i uansett situasjon du ikke trives i. Hvis du er feit og ikke trives med det, så er det egentlig bare å slutte å være det. Selvfølgelig, det ligger jo masse arbeid bak. Det er ikke så svart-hvit. Men det eneste som setter inn med nøkkelen til å gjøre det arbeidet, det er du. Du er din egen største motivator, og du er din egen største fiende. Ok? Det er ingen som vil det mer vondt enn deg selv når du er på ditt verste. Husk da. Sant? Så, hva vi skal prate om? Jo, jeg må få lov å takke for alle positive tilbakemeldinger etter den veldig, veldig åpne, veldig mørke, veldig nakne, veldig rå episoden jeg hadde sist. Det var jo noe som var nødvendig. Jeg måtte få det ut, og det var jo selvfølgelig ikke så jævlig mye humor der, men det er en del av gamet her på det, i det her podcast-verdenen, det er at dere skal få et innblikk i hvordan jeg tenker, hvordan jeg har det, hvordan jeg reflekterer. Og jeg har fått mye positive tilbakemeldinger på det. Så det takker jeg for. Jeg har også fått noen meldinger som uttrykt misnøye med at det er diverse meldinger. Noen meldinger som er negative til tematikken, altså det jeg prater om, at jeg burde egentlig ikke prate så mye om det. Men det er også folk som avslutter meldingen sier med at du mestet nettopp en lytter, og da er det sånn, ok, ja, men det går bra, det går fint. Og det er ikke sånn her, og da sier ikke jeg da som at jeg er bitter, sånn, ja, det går bra, ja, plager ikke med, jeg har ikke lyst til å ha det som lytter, jeg vil ha det som lytter, selvfølgelig vil jeg da. Jeg vil ha så mange lyttere som mulig. Jeg vil jo selvfølgelig at alle skal vite hvem jeg er, og alle skal elske meg, men jeg skjønner jo at sånn er det ikke. Og hvis en lytter hører på det her podcasten, hører at jeg prater om at jeg og Julianne har et inkluderende forhold, og tenker at det, nå er det faen meg nok, så er det en kjempeærlig sak. Jeg kan ikke relatere i det hele tatt. Jeg kan ikke i min villeste fantasi altså, jeg kan ikke forestille meg hvordan det foregår inni høvedet. Men det er en ærlig sak. Og hvis man finner en podcast og hører på den, og hater den, og ikke synes det er noe bra, ikke liker den fyren som sitter, eller den kvinnen som sitter og prater, så er det jo det fine med podcast, det at da kan du finne noe annet å høre på. Og, det, og jeg vil ikke at folk skal sette og bli holdt gissel av min podcast. Det husker jeg når jeg startet med podcasting, så var det jævlig artig. Det var å spørre, ikke sant, venner og bekjente, ja, hva synes du om dagens episode? Og de bare, fy faen, det var så fett det bra. Jeg elsker at du prater om det der, og det, den historien var jævlig artig, og den historien husker jeg, ikke sant, sånn der. Og så går det en måned, sant, så det er sånn, ja, hva synes du om dagens episode? Ja, nei, det var bra da. Godt jobba. Og ingen eksempler eller noe. Og så et par måneder etter der igjen, så ja, hørte du episoden i dag? Nei, det har jeg ikke hørt på flere måneder. Sant? Og det er kjempe, jeg skjønner. Men jeg synes det er kjempeartig å følge med hvor lenge noen holder seg, og hvor lenge det går for noen dette av. Det som har overrasket meg mest er at Julianne enda hører på podcast. Det synes jeg er imponerende. For, ja, altså, jeg hører jo ikke på Erlend sin. Han hører ikke på min. Jeg hører av og til på Dag sin. Men det er sånn bare for å høre om jeg blir nevnt. jeg forventer jo ikke da noen. Jeg forventer jo ikke at noen skal høre på det her hvis de ikke finner det interessant. Så takk for de meldingene, men jeg kan ikke gjøre så mye enn å ønske deg lykke til videre i søken etter den podcasten som er best for det. Har det skjedd noe mer i tilbakemeldingen etter artikken? Ja, selvfølgelig. Vi har fått en del meldinger på FetLife-profilen vår. Folk som både synes det er ekstremt bare veldig bra artikkel, og folk som selvfølgelig har lyst til å møtes. Det fine er jo at jeg har sagt det i et par vitsesammenheng, men det fine er at vi får jo ikke drop-in gjester lenger, etter å ha... Folk har jo inntrykket nå av at vi driver et horehus her, sant? Det er jo den trekningen de gjør. Så nå ringer jo folk på forhånd og sier meldinger og bare, hei, hva dere gjør i kveld? Hva dere gjør i kveld? Vi lurte på om dere vil ha noe påkledd besøk. At det blir sånn uttrykk vi bruker her i huset. Hei, dere er hjertelig velkommen til en ikke-seksuell aften med godt glass vin og monopol og kokelig munke. Sant? Vi helst på naboene i går. Jeg var jævlig spent på de, fordi at naboene våre, de er veldig hyggelige, veldig ordentlige folk, veldig gammel. Jeg vet ikke hvor gammel. Høvlig gammel, sant? Og hvis det er noe, så er det jo den eldre garden vi har forventet at de skulle ikke finne seg i det her, sant? Og det er veldig mye eldre folk som har uttrykt misnøye i kommentarfeltet til saken, med hvordan vi velger å leve i livet vårt. Og jeg har forventet det, for det her er gammel skole. Altså, de er oppdratt, de har gått i kristen skole, og de har fått de her verdiene trødd i halsen gjennom hele livet sitt. Så jeg kan ikke forvente all verden av de. Men det som jeg synes var jævla kos, det var at min farmor på 89 år gammel var kommentert på saken og var, hei, så fin sak, så fin dere er, kjempeglad i dere, hilsen farmor. Sånn burde jo være tegn på at, ja, men det går an. Så naboene over, de prater med oss i hvert fall, de smiler og flirer og venker, og det er ikke noe forskjell der. Venner har vi ikke opplevd noe forløpig i hvert fall. Vi får se hvem som sakte, men sikkert faser oss ut. Det er jo det som er muligheten her. For det var jo, jeg vet ikke om jeg sa det i forrige podcast, men jeg har fått en melding fra en lytter som var sånn, har dere tenkt over hvordan om at det er noen venner av dere som blir å trekke seg unna, fordi at de vil ikke ha et rykte på seg for at de liksom driver på pula dere, hvis, bare, selv om de bare henger med dere. Som var kanskje den enkleste, altså jeg følte at jeg nøye vurdert alle mulige parter som kan på en måte berøres så jævlig, men jeg kom liksom aldri inn på vennene våre. Men det er jo fordi at vennene våre kjenner oss jo, de vet jo hvordan vi er. Så det er vel kanskje derfor jeg ikke har offret så mye tanker, men det er klart når det plutselig er ute offentlig der, så kan det jo hende at det er noen venner som tenker seg om to ganger før de kommer på besøk. Som er jo i så fall veldig synd, men det får også bare være. Altså, for dem er det jo veldig enkelt å bare si til hvem noen som hadde et spørsmål, at det er ikke den type forhold vi har til dem. Så ja. Og det er jo egentlig folks egen feil at de velger å trekke konklusjoner uten å egentlig, for det første, ha noe med det å gjøre, og for det andre, vet fakta. Ja, så det var noe der. Det er jo, nå skal dere høre forrige uka, for våres del. Jesus Christ, forrige uka. Altså, og Juliane gikk jo av ferie på tirsdag. Tirsdag var hun ferdig på jobb, og da var det ferie, sant? Og da bare går vi altså rett i chill-modus. Så vi chillet beinhardt tirsdag og onsdag. Torsdag har jo Juliane bursdag. Dette er forrige uka, sant? Torsdag i forrige uka og bursdag. Så vi feirer. Vi feirer, vi drekker, og vi koser oss, har det dritfett. Fredag så har vi bursdagsfeiring nummer to, hvor vi færer ut og spiser. Først får vi på lyst på å sette oss i sola, drekke vin, og så får vi på bølgen og møy, og bestiller oss mat og vinpakke, og faen så oldemor. Fantastisk. Bølgen og møy i Bodø. Ja, tommel opp. Vi målkoser oss på en fredag der da. Og så på lørdag så var det tidlig opp, og derfor er jeg veldig glad vi avsluttet når vi gjorde på fredag, for da, venn, når jeg brøt opp øynene mine, altså de var så igjengrodd. Du vet når du får sånn der størkna prim på øynene, sånn der øyekrokan, som jeg kaller det, som bare gror at øynene dine, for jeg har søvnet med linsene på. Så jeg våkna meg da på lørdag, og så jeg var ute i garasjen og hentet en Hilti meiselmaskin og fikk rødda fram øynene mine, og så var det bare å hopp i bilen og kjør elbilen utover til svigermor og hent bilen til svigermor så vi kunne låne den, for at vi skulle på langtur. Og hvorfor bruker vi ikke Outlanderen, Kevin, som du har leasa? Vel, fordi at den har jeg lånt bort til Dag Sørås. Dag Sørås skulle lande i Bodø på lørdag og trengte en bil så han kunne kjøre til Sandjordnøy og tilbake på søndag. Jeg hadde jo ikke planlagt så godt, så jeg hadde jo lånt bort min bil til han, og så måtte vi låne svigermor sin fossilbil, sånn at vi kunne komme oss til Svartisen. Svartisen, nydelige, størkna, frossent vann, sant, i Hollandsfjorden. Der er jeg vokst opp. Jeg vokste opp på Svartisen. Mamma jobbet der en stund, og vi var masse på Svartisen da vi var ung. Vi var jekke inne på breen, og vi koset Svartisen. Det er nice. Veldig fint der inne. Inne i helvete mye klegg. Kleggast i verden. Så vi er på, så vi kjører innover, tar skyssbåten over, trør innover til isen og brestua. Og så får vi hjem igjen, får vi over fjorden. Hjem til søstra mi, og spiser middag der på Neverdal i Meløy, og så kjører vi til Bodø. Dette er en biltur som tar 2,5 time hver vei, cirka. Så vi er tilbake i Bodø og har sluppet av en onkelunge på togstasjonen, litt forskjellig sånn her, og så er det rett på Skubaret for å sparke i gang en Terje Berg-konsert på Skubaret. Så da var vi der og rigget i full jævla fart, lydsjekk, hoi hoi, heim, dusj, tilbake, Og så ser jeg og Juliane, skal vi se Terje Berg? Skal bare kule egget, sette oss og nyte en konsert? Vi var ganske full også, altså, vi var godt i gang. Like før konserten så bare smelter jeg i trappa. Vi setter her på siden av trappa. Jeg sprenger rundt hjørnet, og der er Kjæring som har gått på en godt voksen dame da, i 50-60 årene, som har mistet det siste steget og knekt ankelen. Hun er veldig rolig, veldig hyggelig, veldig glad, altså hun er veldig glad, veldig bli. Takk Gud for adrenalin, for hun har jo tross alt knekt ankelen. Like før konserten. Så det er jo litt halloi, jeg ringer ambulanse, og de er på tur, og jeg sprenger opp og åpner døra og rødder vei, og så videre, og så videre. Kommer ned igjen, der setter hun, har fått foten elevert, og fått en ispose på den. Så all good. Så ser jeg bare at Terje Berg går på scenen. Og så begynner han å liksom prate og mellomspill, liksom klimper på gitaren, og så skjønner jeg at Terje Berg har ikke fått med seg at dette har skjedd. Så jeg avbryter han Terje Berg når han begynner å spille og sier, Terje, du, vi har en dame som hadde litt uheld her, står og roper til han på scenen, og han bare, hva da? Så holder han for, så lager han sånn skyggelua av handa si, fordi at han har jo scenelyset rett i fjeset, så han ser ikke. Og han bare, går det bra? Hun bare, nei, jeg tror jeg har brekt ankelen. Og han bare, å, dæven. Hun sett noe der, og jeg tenkte, ja, ok, da venter vi. Da blir det stilt til at ambulansen kommer. Men nei da, hun bare, få nå opp litt stemning her, og han begynner å spille. Så har vi konsert. Har vi konsert mens ambulansepersonellet driver på å pakke hun inn i denne bærestolen nede i kjelleren, og får hun bært opp. Det er veldig surrealistisk, veldig artig. Hun fikk med seg tre sanger før hun var tenkt. Og det går bra med henne, jeg prater med henne i ettertid. Så det var bare superspesielt. Det var jævlig artig. Han ba, er det du? Hun sa navnet sitt, han kjente jo, han ba, fy faen. Ja, så lenge det går bra med det, og så bare begynner han å spille. Så det var superspesielt. Så det var Terje Berg på lørdag. Fett en nydelig konsert. Hvis dere får muligheten til å se Terje Berg, så vil jeg virkelig anbefale det. Så kommer søndagen. Vi er jo ganske frynsatt i både nerve og form. Og på søndag så får vi huset fullt av venninne og Julianne. Barndomsvenninne, sånne skikkelig sånn girl power gjeng. Veldig herlig gjeng, veldig hyggelig. Og de skal ha sånn Disney, eller sånn quiz, musikk-quiz, film-quiz. Filmmusikk-quiz. Det blir veldig rett. Da hvor hun ene venninne og Therese sitter og spiller masse forskjellige musikk fra forskjellige filmer, og det er jo selvfølgelig et godt overtalt Disney-filmer, fordi at det her gjenget her med Tuppe, de elsker Disney, og det er for så vidt det også. Men ikke i den grad de er, for de har altså faen meg et kunnskapsnivå når det gjelder filmmusikk som er høyst, høyst fremragende. Men så fikk jeg være med på det. Så jeg crashet den jentefesten og satt her og quizet i lag med de, og vi drakk. Og la oss sent. Og det fine med det vennefestene som de her jentene har, det er at dagen etter er en del av festen. For de setter jo og har den musikkquizen og drekk og koser seg og spiser. Og så avtaler de da kvelden før hvordan filmer de skal se dagen etter. Så står de opp i lag, og så er det pyjamas morgenfest med vafler, nydelig frokost, spread, og fucking quiz. Nei, film på TV-en. Ser vi filmer og bare ligger og er slaska. Og det er helt nydelig. Og det var da jeg sa til og Julianne den kvelden. Jeg er veldig glad for at dere har denne festen dagen etter også. Fordi at da setter ikke dere oppe unaturlig lenge. Fordi at dere ikke vil at festen skal gå over. Fordi at festen han er i morgen også. Så da holder de ikke gående. Og hun bare, det var et veldig godt poeng. Det har jeg ikke tenkt over. Men nei, så det var nice. Så mandagen gikk jo til da, og så kom han dagen hjem på tirsdag. Og i tillegg så var vi bedt på grillings, så det var jo hentet han dagen, og så får han hjem, og så feir på grillings. Og, ikke sant? Så nå er jo han dagen hjemme, og dagen i går gikk på, vi har fikset litt på rommet hans, hengt opp en TV der, rødda litt til han skulle komme hjem og driv på ordene så vi kan sette inn og bokse så han kan ha kleier i, litt forskjellig sånn. Gjør det litt trivelig der inne, for det så ganske jævlig ut, og det er ikke hans feil, fordi at jeg har jo lastet det rommet fullt av sånn nipsbokser fra garderobemann, som jeg har en plan for. Så ja, nei, så det, dagen i går gikk basically i å fikse der og fær besøk hos svigermor og ja, vi har noe litt forskjellig æren, masse æren i går, så da var det travel uka, da var det jævlig travel uka, derfor ble podcasten utsatt, og derfor, ja, derfor ble han utsatt, og derfor blir han sikkert litt kortere i dag, men det er feriemodus, og jeg tipper alle er i en eller annen form. På et eller annet nivå er vel alle i det feriemoduset. Da tenker jeg at vi skal bare ta reklame, tror dere ikke da? Kjør bare litt kjapp reklame, sånn at vi får litt penger inn, i, sånn at jeg kan få med noe husleie. Yes. Kjør reklame. Der var den gjennomført. Da reklame, med god reklame kommer en liten slump penger på Vips. Helvete. Det er artig å se tilbake på alle de prinsippene man bare slapp langs veien. Alle de tingene man sto på så sterkt. Min uvikelige grense, hvor jeg i løpet av de første episoderne av podcasten sa at skyt meg i trynet den dagen jeg har reklame i den podcasten her. Og så er vi her, at jeg har reklame i podcasten. Og jeg ønsker jo ikke at noen skal skyte meg i trynet. Jeg vil bare si det at, ikke gjør det. Altså, ikke kom opp til meg og skyte meg i trynet, og så ser du på Julianne etterpå og sa, er han den største fan? Og jeg bare gjør det han ba meg om å gjøre i episode 5, sesong 1, av podcasten sin. Sant? Jeg trenger den reklamen. Jeg trenger penger. Helvete. Jeg har hatt noen netter nå i det siste, hvor jeg lurer på hvordan i faen skal vi få det her til å gå opp. Men det kommer jo en del, forhåpentligvis en del stand-up-jobber i høst, så vi kan begynne å hente oss inn. Det er da jeg håper vi skal få til, å hente oss inn. Og vi skal få det til. Men det er en del ting som blir utsatt på grunn av det, dessverre. Men der er masse som skjer. Og ting, situasjonen ute i verden begynner å stabilisere seg, vi begynner å få de litt mer normale nyhetene, og de litt mer normale, kan du si, ja, altså de tingene vi lager furore over, og ting som virkelig er en enkel greie å fikse, skulle vise å være vanskelig. Som for eksempel det her at volleyballspillere, sant? Volleyballspillere, kvinnelige volleyballspillere, de må ha truse på seg, altså sånn bikinitruse. Og det er jo, jeg visste ikke at det her var enda en tematikk. Jeg er ganske sjokkert. Men det, samtidig så er det ikke en sak som bekymrer meg, fordi at så mye halloi som er nå, jeg vet jo denne diskusjonen har vært oppe tidligere, og jeg trodde den ble fikset da. Hva skjedde? Hvordan kunne de ikke ta hintene sist? Hvordan kunne de ikke ta til seg den tilbakemeldingen fra folket rundt at hei, her er vi resten av verden, og dere 60-70 år gamle ekle gubber med de her syv uker siden barnebursdag, ballong ut, hengende ute på garasjeporten, lengnende forhuden av den her sprukne, ekle, gamle, yoghurtluktende kuken din. Vi bryr oss ikke hva dere mener. Dere kan ikke sette regler for hva kvinnfolk eller mannfolk skal ha på seg av undertøy når de spiller den sporten som de velger vi hele forpurte livet sitt til. Hvordan i faen kan dere ha hubrusen til å si til en profesjonell sportslig utøver at hei, snella, ta nå du og følg kleskoden her, og fett på det trusa før du spiller volleyball, sånn, mens vi sitter og ser på, og nirunker her i denne losjen vår øverst i stadion, som er marinert i sigarrøyk, Walters mandler, et tårn av fuckings Ferrero Rocher, og lukta av sur gammel kulturmelkkuk. Spill og hopp og dans i den tøyte sports-BH-en din, kjære lille venn. Du er en av de mest trente menneskene i verden. Du er 1% av 1% når hva fysisk prestasjon angår. Men spreng på det trusa, sånn at jeg og alle guttene her oppe i losjen som har navn med titler i en som The Third eller Lord, sant? Sånn at vi kan kose oss mest mulig. Her vi sett og kjemisk indusert prøver å holde en ereksjon gående, mens da pipler gammel gul sæd ut av oss. Spill, baby. Spill, kjære lille venn. Det er så sykt at det enda er sånn. Jeg synes det er helt vilt. Jeg synes det er fantastisk. For ei tid. For ei tid å være i livet, tenker jeg. Hæ? Nei, fy faen. Det er jo helt, altså det er fantastisk. Det er intet annet enn helt utrolig at det enda er et tema. Spill nå i hva faen du vil. Og vet du, her, nå skal jeg si noe helt ærlig. Det var en sommer. Jeg var vel, jeg tipper jeg var 16-17, nei, kanskje ikke så, 14, 13-14. Og jeg må også nevne at når jeg var 13-14, så var jeg i aller høyeste grad viril. Jeg var i en seksuell form som var, faen meg, altså det var både modig og imponerende for en gutt i den alderen. Jeg var høyst viril, og jeg runka i det sekundet jeg var alene i et rom. Det var, jeg så hvert et snitt, og det var ikke en tidsramme som var for stram for at jeg ikke skulle greie å komme i en potteplante før hun mamma var tilbake fra badet, ikke sant? Så jævla, jeg var et udyr, jeg var et utyske, jeg var en fare for samfunnet, jeg burde ha vært i fengsel, det er sykt at det gikk så bra som det gikk, så jævla på'n var jeg. Jeg var et seksuelt avvik av min dyriske, ekle virilitet. Overgikk alle de andre, føler jeg. Alle gutter husker tilbake på den tiden og tenker at jeg var faen med det kåteste, jævligste, ekleste menneske i hele verden. Som er helt normalt. Men jeg var, poenget mitt er, jeg var ganske viril. Og da var det en sommer hvor norske kvinnelaget i strandvolleyball var veldig bra. Og da følte jeg veldig nøye med. Jeg synes det var fett å se på. Jeg synes volleyball var artig å spille også. Det var liksom, på den tiden hadde vi sånn søndagsspilling, sånn bakfullspilling på samfunnshuset, hvor vi var folk i alle aldre og spillet volleyball inne på samfunnshuset. Vi synes det var fett. Derfor følte jeg også med på volleyball. Kvinnelandslaget i Norge gjorde knall, eller om det var sånn duolag, at de var to, eller om de var fullt lag, det husker jeg ikke. Men det var i hvert fall noen kvinnfolk. Og jeg så på de spill, og jeg satt aldri med kuken i hånda. Det var aldri noe seksuelt for meg. Da. Nå når jeg ser bildene fra ikke det samme laget, jeg tror de har gått videre og funnet seg andre jobber, de som spiller da, men jeg skjønner hvor det kommer fra. Poenget mitt er at jeg gjorde meg aldri en tanke på at jeg synes det var rart at de spiller i undertøy. Jeg gjorde meg heller aldri tanken at det var sexy. Jeg bare synes det var et bra spill, liksom. Og det er jo gjerne det argumentet du hører, ikke sant, for at de skal spille med de der kleiene. Og det sørger for maks mobilitet. Vel, nei. Jeg tror ei jente i en sånn her shorts, en tight shorts, jeg tror det vil gi den mest, hvis jeg skal, nå tenker jeg ren ergonomi her, jeg ser for meg at det er det som kan gi mest bevegelighet, for jeg ser for meg en løs shorts, at den lett havner i halaien, hvis du går ned i en spagat eller noe sånt, unaturlig. Det har skjedd. Til og med jeg har prøvd meg på en spagat i volleyballspilling, så det skjer. Nei, jeg ser for meg en tight shorts med lange, altså med en tight shorts som går ned til knene cirka, og så litt opp på magen. Den godt trente magen. Som du gjerne har hvis du er i landslaget for volleyball. Jeg derimot hadde neppe kledd en sånn shorts like bra. Jeg tror jeg hadde sett ut som han der fyren i Paradise PD, han der feite fyren på politistasjonen. Jeg tror veldig fort jeg hadde sett ut sånn igjen. Vi kan gjøre noe funny av det. Vi kan prøve å skaffe med en sånn shorts, ta et bilde, og så kan jeg søke om å få lov å være med i landslaget. Og så kan jeg begynne å holde noe halloi der. Men du ser jo de norske landslagsspillere på herrelandslaget. De har jo på seg hva faen de vil. Noen av de har tanktops, noen av de har ingenting. Noen av de har sikkert hettegensere og lange bukser. Men poenget mitt er at der er ikke den samme jævla beinharde regelen. Hvis kvinnfolkene tar på seg en shorts når de har fått beskjed om å spille i truse, de får bøter. De får bot. Og så får de også, altså det er mulig at de blir diska. Det er mulig at laget deres blir diska. Fordi at de tar på seg noe annet enn de sexy trusene, sånn at han gamlingen oppe i losjen ikke kan knate ut det siste støvkornet fra den her Sodoma og det sorte hullet av en kollapset stjerne av et kukhau. Sant? Så det er ganske forkastelig. Jeg synes det er noe mye offisielle mening. Men det, jeg kan ikke se for meg at noen har en annen mening. At noen har, med handa på hjertet, jeg vil høre de argumentene for at det skal være sånn her. Er argumentet, nei, sånn har det vært i alle år. Nei, men de olympiske lekene i Aten, så var det vanlig med linkleier, ser jeg for meg. Eller de dumme jævla togene de får og gikk med. Men jeg ser ikke for meg at utøverne i de olympiske lekene i Grekland, eller hvor noe enn faen det var, det var jo der. Jo. Og jeg kan ikke se for meg at de får sprang i togadraktene. Men poenget mitt er at du kan ikke bruke at, nei, men sånn har det bestandig vært. Nei, det argumentet i seg selv har ingen vekt lenger. Men, altså, jeg skjønner at du er konservativ, men hvis det er det eneste argumentet du har, så er det sånn, nei, skal du seriøst sette en stopper for utvikling i positiv retning? Vil du ikke at folk skal ha det trivelig? Jeg kan ikke se for meg hvor jævlig ubehagelig det må være å være kvinnfolk og ta på seg de dumme jævla trusa. Så, og du har trent, det her er jobben din, du jobber med det her, du trener hele året, du spiser riktig, du sier nei til å være med på ferie, la meg venninnene dine fær på fester og drekke og spise og knull og ha det artig. Alt det her, du sier nei til masse greier fordi at livet ditt handler om denne sporten. Det er det eneste. Du er ikke engang lei deg for at du sier nei til alle de andre sinnssyke tingene du kunne være med på. Fordi at sporten her er fucking livet ditt. Sporten her er livet. Du har via hele ditt voksne og ditt ungdomsliv til å bli den beste innenfor den sporten som du brenner for. Du er et forbilde for andre jenter som har lyst til å begynne med denne sporten. Mange av de kontakter deg på sosiale medier spør om du har tips. Hvordan skal jeg gå fram? Hvordan kan jeg bli den beste innenfor den sporten her? Og du svarer dem og føler at du har et sosialt ansvar ute i verden. Og du skjønner at jeg har faen meg lyktes. Jeg er proff. Jeg har lyktes innenfor sporten min. Jeg er en av de beste i verden. Jeg skal reise i lag med alle de andre beste i verden. Og vi skal konkurrere. Og vi er faktisk favoritter. Folk tror at det er vi som blir å vinne hele mesterskapet. Fordi at jeg er så fette god. Så god er jeg i den sporten. Jeg fyller en stadion alene. Så god er jeg i den sporten. Og jeg gleder meg til å gå ut og spille en kamp nå. jeg må bare ta på meg den her tajte, supertrange, veldig, veldig, veldig åpenbart fremvisende, ekle trusa som gnæg. Den er langt opp i revsprekka mi. Den er borti revhølet mitt. Når jeg gjør det hoppet her, så er det en fare for at den forsvinner inn i min vagina foran en fullsatt stadion. Og jeg snur meg opp, og jeg ser opp i losjen der de sitter på rad med en halvfeit ereksjon ut ifra gulfen fra den dressen de har fått skreddersydd for den nette sum av 20.000 euro. Med ekte gulltråd på sømmene i innsida. Og en underskrift fra den respektive fucking skredder. Her står jeg, verdens beste i min sport. Og vis fram hele kroppen min. Alt! Det er ikke overlatt noe til noen form for fuckings fantasi her. Så jævla tight er de kleiene jeg har på meg. Her jeg står. Top of the world. Best i min klasse. Trenet hele mitt liv, lagt hele min sjel og hele min barndom, ungdom og voksent liv. Jeg har sponsoravtaler, jeg har et apparat rundt meg. Det er 15 årsverk som går rundt hvert år på grunn av mitt sinnssyke talent for den sporten her. Og her står jeg. Og fuckings føler meg naken. Mens det står dritings folk på tribunen og roper «Vis meg puppene dine, de hora!» Vel viten om at jeg er best i verden i dag jeg er, så hadde jeg fått bot om jeg møtte opp her og valgte å ikke vise vaginaen min til alle i verden. Er det ikke... Altså, når du tenker på det sånn... når du tenker på det sånn, er det ikke da på sin plass å besvare en sånn klage med en bot på 10.000 kroner. Jeg synes det er på sin plass. Hvis folk møter opp i de kleiene vi bad om og ikke møter opp i, så er det på sin plass med en bot. Nei, det er ikke det. Det er på tide med en endring. Jævla skjettende svin. Og jeg vet det sparker opp, vi åpner døra. Jeg bare synes det var en artig, rant der. Jeg kom i zona. Jeg synes den var fin. På tampen av sendingen, så jeg får et spørsmål fra en lytter som har spurt mye forskjellige spørsmål om den tiden min med drugs. Og om det var en om jeg kunne nevne noe som ikke hadde med overdose, altså overdose å gjøre som jeg ikke savnet. Altså, hva er det mest ikke overdose-relaterte du savner minst med doplivet? Og da er det liksom, hva er små irritasjonsmoment for det på den tiden du drev på med knark? Altså, det er sånn trivielle ting som plager folk i den Og jeg måtte faen meg tenke, for jeg synes det faktisk var et litt sånn artig spørsmål. Jeg synes det spørsmålet var litt gøy. Fordi at jeg har ikke tenkt over det sånn. Sant? Fordi at vanligvis hvis man ser tilbake på den tiden, folk spør bare, hva var det verste med å drive med drugs? Nei, det var den kvelden jeg overdosa, og det holdt på å gå skikkelig til helvete. Eller de nedturene, det konstante angsten som du hadde, for at du trodde, du var så paranoid at du trodde at det var folk som var ute etter det. Du lima søppelsekker for vindvann, du våkna i din egen avføring. Det er sånne historier. Men når de spør etter, hva er det mest sånn trivielle irritasjonsmomentet du hadde med det livet som du savnet minst? Og det er et veldig artig spørsmål, for da skal du liksom, da skal du gå ned på liksom, nei, altså, hva jeg savnet minst? Masse forskjellige sånne drit som jeg savnet veldig lite. Neseblod. Jeg savnet veldig lite å blø neseblod for ingenting. det var jo da som skjedde, sant? Med den bruken, så raserer du jo selvfølgelig slimhinnene, og altså du raserer nesegangene dine totalt. Jeg hadde jo, jeg har jo måttet operert septum, som er jo den neseskilleveggen. Den har jeg måttet fått operert på plass igjen. og fiksa på. Det ble jo ikke en bra gig. Nesen min er jo skjev og ser jævlig ut. Og den gjorde jo da fra før. Ja. Det er fordi at jeg hadde knekt nesen i mitt tidligere liv, og så hadde jeg knekt den på plass igjen selv. Fordi at jeg tenkte at det var lurt å gjøre, og jeg hadde lyst til å drekke videre. Så det var jo ikke et nydelig håndverk. Og det var jo min fagprøvestryk som kosmisk kirurg. Det var når jeg brøt på plass min egen nase. Sånn at jeg kunne drekke Jägermeister og Fishman's Fisher Storm, eller hva faen det kalles, i russetiden min. Men ja, I digress. Ja, så jeg har jo måttet operert neseskillevegen. Det er fordi at det tærer sånn på det bruken av amfetamin og kokain og sant, det her jævelskapen som er virkelig ikke anbefalt til noen. Virkelig ikke. Det er, og hvis du spør meg i dag, så og, ikke sant, weed, psykedelika, det er virkelig, det er de tingene som jeg ikke kan, jeg kan ikke sette meg ned og si at det ikke er anbefalt. Skjønner? Mens alt det her jævelskapen, altså det er amfetaminer, det er kokainer og selvfølgelig heroiner og alt det her gjerne. Bare styr unna det driten her. Jeg lover det. Det er ikke for det. Det blir føles der og da som at det er for det, men de nedturene, holy fuck. Nei. Og avhengighetsgraden. Det er virkelig de, det er de drugsene jeg aldri kommer til å på en måte tale retten for. Jeg kommer ikke til å anbefale til noen, og nei. Men i hvert fall, jeg savnet ikke det neseblodet, for det kom når det passet minst. Det kom gjerne når jeg betjener en kunde inne på flisbutikken jeg jobbet i. Etter å være våken i 36 timer. Savnet ikke den formen. Savnet ikke den farta jeg hadde når jeg prøvde å selge inn en forskjellig, ja, en eller annen høyklasse porselenato-retifisert flis fra Italia, levert av Terratinta, eller Florgress, eller hva noe enn faen. Så står jeg og prøver å selge inn da til en kunde, og så bare ser kunden veldig rart på meg, og så sier hun, du blør. Og så renner jeg blodet nedover fjeset mitt. Hvor jeg må prøve å og forklare kunden min at jeg har det helt fint. Og det er ingenting rart med pupillene mine, og det er ikke noe rart at jeg bare begynner å blø nesblod midt i setning når jeg treffer et litt vanskelig verb eller hva noe enn. Og det er sånne trivielle sånne ting som man gjerne, og nå må ikke dere som lytter tenke at det er en amfetamin eller en kokainbruker med en gang nå en begynner å blø nesblod. Jeg kjenner mange som har plagdes med at de blør lett nesblod, men på den tiden det var ganske ille. Jeg husker det skjedde når jeg hadde sex også en gang. Det bare begynte å blø nesblod ut av ingen plass. Og når lyset kom på, så det ut som at vi hadde offret en liten baby mellom oss, bare for å sørge for at det her samlet skulle være ok i øyesynet til, jeg vet ikke, Lucifer. Eller Johannesen, jeg vet ikke. Så savner jeg veldig lite å ha med dealer å gjøre. For det var liksom, og for dere som aldri hadde forhold til en dealer, du får gjerne det samme forholdet til dealeren din som du får til barbereren din. Han blir leise, han slash hun blir leise hvis du går til noen andre. De krever lojalitet, og så får du lojalitet tilbake. Du får rabatter, du får nyhetsbrev, det er ikke sant sånn der. Men så treffer du også på veldig mange kleine dealere, og det som ofte er med folk som dealer, det at de også har et høyt forbruk selv. Det er gjerne sånn de havner der, at de, jeg bruker jo så mye av det her, at jeg kunne jo også ha begynt å selge det da. Sånn der type tankegang. Som er jo til syvende og sist det som gjør at du blir tatt. Men det å ha med dealer å gjøre er jo at, altså, alle som har hatt med de å gjøre vet at de ikke er sykt punktlige. Du kan gjerne ha en avtale med de, og så når du møter opp der, så hører du aldri fra de igjen. Det er ikke en så jævlig høyt. Altså, kundeservicen i den bransjen er sykt varierende. Jeg tror for dealere som pakker inn med gavepapir og kort og parfyme og en hilsen, sant? Og så har jeg møtt de som bare ikke møter opp. Sant? Så du må track de down og bare, hva faen skjer? Sant? Men jeg husker spesielt en, jeg husker flere situasjoner med dealere, men det var en der som var ikke så jævlig ubehagelig. Og da, jeg skulle bare ha noe hasj, for jeg hadde mye nerver før eksamen. Og så avtalte jeg at jeg skulle komme hjem til han fyren, så kom jeg hjem til han fyren, og jeg hadde sagt til han, jeg skulle ha 5 gram. Og jeg kom inn døra der, og han setter og spiller data, og så har han en kompis som sitter i sofaen med ganske vidåpne, intense øyne og ser på meg. Han dealeren setter og spiller på dataen sin, og han setter bare, og på siden av datamusa så har han et fat fullt av sånne her Xanax-tabletter, som han setter og et som om det var pes, altså som pes, de her dispenserene, sant? For de legner litt tablettene også. Og han sett bare å hivise de der. Og altså, jeg har med mye erfaring fra de her type drugs. Du sett ikke å ete som om det er snop, sant? Hvis du ikke har en jævlig høy toleranse. Noe han hadde. Men han var altså så jævlig ute at han merket ikke at jeg kom inn. Og jeg står og prater til han, og han fyren i sofaen sett meg. Vi åpner øynene og ser rett ut i rommet. Jeg er faktisk på et par sekunder der, så jeg er i tvil om han er i livet, eller om han har bare, altså om han har bare hatt et slag og dødd akkurat der han satt. For han bevegde ikke på seg, han blunket ikke. Han friket meg litt ut. Dere skjønner nå at jeg er i en ubekvem situasjon. Jeg pekker på ryggen til han, dealeren. Han snur seg utrolig sakte, og så ser han på meg, og så sier han, Kevin, hva faen gjør du her? Og jeg bare, jeg har jo avtalt med det, jeg skulle komme hit, jeg skal ha 5 gram hasj av det. Han bare, ok. Så snur han seg tilbake, og så gamer han videre. Hvor jeg sier, dude, må du fokusere? Han bare, sorry at det loka så jævlig, men jeg er litt ute. Jeg skjønner, men 5 gram hasj. Han bare, ja, har du pengene? Så jeg, ja, du får pengene når jeg har fått varen. Og så snur han seg tilbake, begynner å game igjen. Og jeg bare, fy faen, nå er jeg, fuck det her. Så pekker jeg igjen igjen, så jeg bare, dude, kan du hjelpe meg? Snur han seg, ser han på meg og sier, Kevin, hva faen gjør du her? Jeg sverger. Dette er fucking helt sant. Og jeg bare, jeg har pratet med deg, jeg skulle bare ha 5 gram hasj. Og han bare, ok. Ja, greit. Og så dreier han opp skuffa, og i skuffa der ligger det jo fucking, altså, masse 1000 kroner i sedler. Og så tar han opp en ball, altså en fucking sånn her håndball, klump med hasj. Altså, ser ut som en Piel de Sapo melon. Og som forresten er verdens beste melon, anbefales, virkelig. Og så tar han bare opp den enorme kula der. Jeg kan anslå en, altså, hva faen kan man, hva man kan si at gateverdien på noe sånt kan ha? Nå skal jeg bare leke med kalkulatoren min. Vi kan si, ja, 150 000 til 200 000 kroner. Tar han opp den, og så legger han den bare på bordet, og så sier han, vær så god. Så sier jeg til Elam, jeg skulle ha 5 gram, ikke 500. Sant? Og da snur han seg, og så ser han på meg, og sier han, Kevin, hva gjør du her? Og det var jo et par minutter jeg skjønte at jeg kunne ha rana de her jævlene. Altså, jeg kunne ha rana da, og de hadde ikke visst det da, før dagesvis etterpå. Men jeg tenker jo at jeg skal jo selvfølgelig ikke ran en dealer, for jeg, såpass vett har jeg i høyet at det gjør man ikke. Og han er en hyggelig dude. Jeg unner han ikke det smellen der. For det er også, hvis jeg hadde rana han, så hadde jo det resultert i hans død. Sant? Så det er ikke bare, det er ikke bare gevinst. Du ender også opp med at du mister dealeren din. Så jeg sier bare, ok gutta, ha en trivelig dag. Jeg gidder faen, jeg har ikke tid til det der pisse her. Jeg må stekke. Så jeg snur meg og bare begynner å gå. Og da våkner denne skapningen som sitter i sofaen. Og han bare, hei, du, skal du betale for det før du går? Og jeg bare, jeg har ikke fått en drit, så jeg blir ikke å betale heller. Han bare, ja, men faen, ikke vær så sur, ikke stress, jeg kan hjelpe deg. Så jeg bare, ja, jeg skulle ha 5 gram av denne klumpen som ligger der. Og så går han bort, og så tar han i klumpen, og så legger han på vekta, og så ser jeg på vekta at der står det 3,2. Og da setter bare han og nistirer på den vekta i over 20 sekunder. Før han ser opp på meg, og så sier han, hvem faen er du? Hva gjør du her? Og da snur han, fyren som sitter og gamer, han snur seg, og så, han ser faen ikke ut plutselig i trynet, og så sier han, hjelp meg, jeg har overdosa. Jeg har spist for mye av den her sanaksen. Kompisen hans i sofaen hiver en boks Ritalin rett i panna på han. Han åpner en boksen, og han eter. Altså, han tygger piller. Han svølger ikke. Han tygger de sånn at det er sånn her pillestøv i kjeften hans. Han får et hosteanfall, og det står en liten som pillesky ut av kjeften på, så, hvor han sett der. Du husker når vi gjorde de her kanel-challengen på ungdomsskolen, sant? Ta i spiskje med kanel. Og så fikk du sånn her pusteanfall. Sant? Og det står sky. Sånn fikk han på den her. Og han kompisen reagerte lynrast igjen og åpnet en boks øl. Og langet den til han, og han svøl ned. Og det er fette kaos. Og han fyren som sitter og gamer da, han har hentet seg inn, snur seg, og så ser han på meg, og så ser han, Kevin, hva faen gjør du her? Jeg har så jævlig høy puls på det her tidspunktet. Jeg sier, du kompis, kan du hjelpe meg? Kan du bli ferdig? Og han bare ser ned på vekta, der ligger det en klump med hasj. Han tar den opp, og så gir han den til meg, og sier, du, det mangler litt, for det du har der er 3,2 gram. Jeg skulle ha 5, så det mangler litt. Og han ba, ja, hvor mye mangler det da? Så jeg kan dreie opp kalkulatoren. Han ba, nei, du mangler 7. Jeg ba, nei, det gjør jeg ikke. Det blir helt feil matematikk. Jeg skal ikke ha så mye. Jeg skal ha 5. Han bare hiver på. Og så tar han da, og så ser han bare ned på den klumpen igjen, så hiver han den i noen gladplast, og så gir han den til meg. Og så tenker jeg, ok, greit. Jeg gidder ikke mer. På det her tidspunktet, jeg lover dere, så har jeg brukt 45 minutter. I hvert fall inne her. Og jeg har det ubekvemt, jeg svetter, jeg vurderer de begge som utilregnelige. Altså det er umulig å vette hvor du har de, på den rusen de er på nå. Hvor de blander Ritalin og benzoa og faens oldemor. Gud, han vet hva de blander. Så jeg gidder ikke å krangle noe mer. Og så snur jeg meg, så sier jeg til han, ja, du, her er jo 3,2 gram, så det blir jo så, denne summen. Og så har jeg cirka da, jeg har litt mer, sant? Så jeg gir de bare og sier, takk, behold resten, takk for god service. Da røyser han fyren seg i sofaen, og begynner å bjeffe etter meg, for han virker litt sånn aggressiv. Jeg skjønner ikke, så jeg tenker at jeg bare går. Han fyren sitter og gamer, snur seg og bare, Kevin, hva du gjør her? Og så, sant? Altså, jeg kødder ikke. Den situasjonen her er så kaotisk, og jeg savner da så jævlig lite å ha med dealere å gjøre. Og det er jo de her situasjonene som gjerne blir ekkel, det er de her situasjonene det kan gå skjeis. Så det alene er verdt da, synes jeg, i legaliseringen av narkotika, at man slipper å ha med dealere å gjøre. Nå kjenner jeg veldig mange dealere som jeg har befriendet, som jeg bare synes er hyggelige folk. Ja, men det finnes også utilregnelige folk i den bransjen, som har havnet der fordi at de har vært så utilregnelige i sin bruk, at de er tvungen til å måtte både jobbe med det og bruke det, sant? Så de havner i en sånn situasjon. Og veldig ofte så kan sånne folk fremstå som de kan gjøre ting, de kan si ting, og de kan, altså når du er i den rusen der, du husker det ikke. Så det er ikke nøye, det er ikke du. Det er ikke du som ikke oppfører det, fordi at du husker det ikke. Du endrer helt personlighet, og det er ikke bra stoff. Så, men i en legaliserings, og man får det inn på samme måte som et vinmonopol, man får eksperter på det, man får rene produkter som ikke er kuttet opp av gærne folk i garasjer i Østeuropa, eller nede i Tyrkia, eller Marokko, eller hvor noe enn i faen man får det fra. Staten kan heve avgifter og sørge for at en fucking multimilliardær business blir om til en statlig business. De kan track, de kan følge med hva er det folk bruker, hva er det de ikke bruker, hva... ja, det, altså, jeg ser bare kun fordelene, og det savner minst nettopp da. Å ha med ustabile dealere å gjøre, og havne i situasjoner der man føler at her har jeg faen ikke kontroll. Altså, hadde jeg havnet i halloi med to mannfolk på amfetamin, så hadde jeg stått jævlig dårlig. Jeg ville ha sagt at mine odds har vært dårlige om jeg har vært bevepnet. Så, ja, nei, det er kanskje det. Men takk for et jævlig bra spørsmål. Jeg synes det var et jævlig nice spørsmål. Hva er det jeg savner minst av de trivielle tingene? Det er absolutt en av de. Jeg savner minst da. Jeg savner minst... løgnene. For da folk var sånn, hva du gjorde i helga? Hvor jeg hadde... kunne jeg ikke fortelt hva jeg hadde gjort siden onsdag, forrige uka, sant? For jeg husker virkelig ikke. Så føler dere den angsten, og har mest det hele uka av livet deres. Og dere vet at dere har vært ute, sant? Det er ikke noen nice følelse. Men jeg savner lite de løgnene, som, altså de tingene man måtte finne på, fordi at det var sånn her, typisk sånn, ting man kunne bli tatt i, og utfordret på senere. Du sa du var der og der, men det stemmer jo åpenbart ikke. Det er faen det. Og så var jeg jo ikke åpen med de rundt meg om at det er brukt. Så det var aldri et alternativ å bare si, du, jeg var så fucked up at nå i dag hadde jeg jo hatt null problemer og sagt det, men da på den tiden så var det lå en sånn skam over det at det var ikke snakk om å være åpen om det. Så så jeg savnet lite de løgnene, savnet lite å ha med dealere å gjøre, savnet lite med det gjør med interiøret. Når det ligger og har angst og ikke vil se ut vindvannet dine. Det, og ikke ha råd til persienner, og heller bare sørge for å ha søppelsekker der. Det er et trist liv. Det er et trasig liv. Og det anbefaler virkelig ingen. Og på den noten, den don't do drugs-noten der, skal jeg ta kveld, og så takker jeg for følge, og så høres vi igjen. Kanskje i neste uke, men ikke hold pusten. Kjem det, så kjem det, og da er det bonus, og da er det gøy. Og så blir det vel ikke episode en uke etter der, for da har vi heimreisedag, og da vet jeg at da... ja, da blir det i så fall på den onsdagen om to uker. Uansett, tusen takk til alle som følger med på Patreon. Der har jeg nettopp lagt ut en ny episode med Verna Bedrift. I lag med Dan Robin Kristensen, eller Compost Malone, som mange kjenner han som. Eller Dan Banan Stålnakke, eller Pub Marley, eller ja, han har mange navn. Mange navn og mange fjestatueringer. Så støtt oss på Patreon. Pengene går til en god sak som er i våres øya. Den saken er oss og puben vår. Vi bruker stort sett alle de pengene på å holde puben og oss flytende. Så tusen hjertelig til våre Patreons. Tusen, tusen takk. Der har jeg også lagt ut en episode i Lamme og Juliane Førde, forresten. En Q&A-episode der vi fikk inn masse spørsmål fra lyttere. Det er jo selvfølgelig mye seksuelt. Mer en sånn Klara Klok-episode med meg og Juliane. Den la jeg ut i forrige uke på Patreon, så den kan jeg anbefale dere. Tusen takk for alle gode meldinger der. Juliane er jo selvfølgelig, hun er jo ikke vant med podcast-formatet, men jeg vet at hun trives med å prate når hun klarer å løsne, så er hun skal spille inn litt podcaster fremover, tenker vi. For å få hun litt ut der. Så, da har jeg plugget Patreon, da har jeg plugget alt, jeg har husket alt. 30. juli skal jeg og Dan Robin gjøre stand-up på Engavågen. Vi har utsatt det showet jeg egentlig skulle ha i dag. Vi er utsatt til den 30. for da er han Dan ute av karantene, og så kan han være med på stand-up. Oi, ups. Faen, jeg fekler med alt. Jeg må fekle. Tosk. Det var lypsyren til Juliane. Den havna selvfølgelig under sofaen, for den er fjærbelastet. Så når du trykker en knapp, så skyter han ut som en nerf. Og det synes jeg er forferdelig festlig, fordi at det er en 5 år gammel gutt i høyet mitt. Så skauter han nå under sofaen, og jeg blir jo å glemme han før jeg er ferdig å ta opp her. Men ja, plugga show. Vi skal hjem til Engavågen og gjøre show der på puben, på Øvregården Mathus, tror jeg det heter. Det gleder vi oss til. Så hvis dere er i Meløy, kjøp billetter. Kjøp. Konsumer. Faen, jeg elsker penger. Jeg elsker penger, og jeg hater at penger har en så stor rolle og grep over, rundt halsen min. Selv om jeg av og til liker å bli kvært, så vil jeg ikke bli kvært av det enorme behovet jeg har for penger. Konsumer, kjøp merch, kjøp billetter, bli med på Patreon, bli med i vårt lille fansamfunn, der vi drekker og vi koser oss med superdrøye historier og bare har det dritfett, uten at de sure, sinte, bittre folkene fra utsida sitter og stirrer på. Kom til oss på Patreon. Adjø. Ha en fin uke videre. Jeg elsker dere. Ha det.